radyosu. Майның жидесі жымға күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқармаш. Бүгінгі тапшырудан.
Қырым татарлар сұғышқа 60 мінге яқын ұл хам қызларыны юллағанлар. Алардан 36 мінгі халяк болған. 20 мін қырым татары Алманияға кішіліп алып кетілген.
Екінші дүния соғышы мифлары ашықлана барам. Халыққа білгісіз мәғлімәт әлі де көп. Ақмешітті қырым парламенті, милли мәжіліс, әм ветеранлар қатнашында матбуғат ұшырашу ұзды. Британияда соңғы бірнеше десте ел ішінде ең кейінгі сайлаулар өтті. Партиялардың бірсі де хүкімет түзу үшін жетерлік көпшілік қазына алмады. Тапшыруымызда дүния халдарына көзету һәм татар башқұрт дүниесі яңалықлары болашақ. Қазанда татар халқының соғыс жырлары барланды. Пәнжешәмбі Британияда соңғы бірнеше десте ел ішінде ең кейінгі сайлаулар өтті. Партиялардың бірсі де хүкімет түзу үшін жетерлік көпшілік қазана алмады. Ең көп дауыс жиған оппозициядағы консерватив партия қазір либералдардың хүкімет түзуге уәкілетті жоқ деп білдірді. Шұл уақытта премьер-министр Гордон Браунның да әліге шегінерге ниеті жоқ. Толырақ мәлімет білән Али Ғилми.
Саясатчылар бу вазгыятны эленип калган парламент дип атый. Соңгы тапкыр мондый хәл Британияда 36 ел элек булган иде. Яңа хөкүмәт төзү өчен парламентта зур көпчелек алырга кирәк. 650 урынның кимендә 326-сын. Беренче нәтиҗәләргә күрә, иң күп тавыш җыйган оппозициядәге консерватив партия 300-ләп урын алачак. Хакимияттәге либераллар 260 чамасы. 3-нче урында либерал-демократлар әлегә 55 урын. Шулай итеп, бер партиянең дә үзенең генә хөкүмәт төзерлек вәкаләте юк. Димәк, үзара килешеп, коалиция төзергә кирәк булачак. Кем-кем белән берләшә? Төп сорау хәзер шул. Консерватив партия җитәкчесе Дэвид Камерон 13 ел идара иткән либералларның яңа хөкүмәт төзү вәкаләте юк дип белдерде.
Now nationally, we have to wait for the full results to come out.
Ил күләм нәтиҗәне әле көтәргә кирәк. Ләкин минемчә, либераллар хөкүмәт төзү вәкаләтен югалтты.
That the Labour government has lost its mandate to govern our country.
Әмма либераллар җитәкчесе моның белән килешми. Премьер-министр Гордон Браун 3-нче урын алган либерал-демократлар белән берләшү ниятен белдерде.
I should make clear that I would be willing to see any of the party leaders.
Мин һәр партия җитәкчесе белән күрешергә әзер. Әгәр Камерон белән Клэк уртак фикергә килә алмый икән, мин әлбәттә Клэк әфәнде белән сөйләшергә әзер.
Then I would of course be prepared to discuss with Mr. Clegg.
Либерал демократлар җитәкчесе Ник Клэк быелгы сайлауалды кампаниясының ачышы булды. Британиядә беренчегә үткәрелгән дебатларда ул үзенең ике көндәшеннән дә күпкә отышлырак күренде. Фикер белешү нәтиҗәләре дә либерал демократларга зур уңыш фаразлады, ләкин алай булып чыкмады. Либерал демократлар парламенттагы урыннарын арттыра алмассыман, киресенчә югалтулары бар. Партия җитәкчесе Ник Клэк үзе бүлгесендә җиңсә дә, партиянең җиңелүен таныды.
This has obviously been a disappointing night for the Liberal Democrats.
Бу әлбәттә либерал демократлар өчен күңелсез бер төн. Без теләгебезгә ирешә алмадык.
We simply haven't achieved what we had hoped.
Шулай да әлегә либерал демократларны сызып ташларга ярамый. Хәзер консервативлар да, либераллар да бу кичкенә партияне үз ягына аударырга тырышачак. Бу фырсаттан файдаланып, либерал демократлар үз таләпләрен куеп карыяла. Аларның төп таләпләренең берсе Британиядә сайлау системасын үзгәртү. Киләчәктә мондый эленгән парламентлар булмасын өчен.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне Россия, Украина һәм 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы белән дәвам итәбез. Россия 2-нче дөнья сугышында җиңүгә 65 еллыкны зурлап билгеләп узарга әзерләнгәндә, җиңү китергән буын белән берлектә хәзерге яшьләргә дә ул еллардагы тарихның мөһимлеген сиңдерергә тырыша. Яшьләр сугыш турындагы бернишкәлекләрне төгәл белмәсә дә, чараларны кызыксынып күзәтәчәген әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Якшәмбе көнне Мәскәүнең Кызыл мәйданында узачак парадка инде әзерлек шактыдан алып барыла. Парадта бик күп авыр техника, хәрби куәтне күрсәтүче җиһазлар чыгарылачак. Чөнки 24 миллион совет халкының үлеменә китергән 2-нче дөнья сугышында җиңүне быел бик зурлап билгеләп узачаклар. Мәскәү хакимияте бу уңайдан яңгыр булмасын өчен болытларны кудырачагын белдерә. Барлык хәрби куәтне күрсәтүче парадны русияләрнең 73% күзәтмәкче. Барлыгы 10 мең русия солдатлары белән беренче тапкыр чарада Кушма Штатлар, Франция, Британия, Польша хәрбиләр катнашачак. Шундый зур чарага әзерлек барганда ветераннар белән бергә сугышны бик тәсмирләп бетермәгән яшь буынга да аның әһәмиятен аңлату өчен зур тырышлык куела. Парадка әзерләнгәндә үк аларның күпчелеге инде авыр коралларны кызыксынып күзәтте, әмма җәмәгатьчелек фикерен ирән үзәге сораштырулары күрсәткәнчә яшьләрнең күбесе үз ил тарихы белән горурланса да тегәл нишкәлекләр турында аз белә. Яшьләрнең бары 22% гына икенче дөнья сугышы 1939 елны башланганын белә булып чыккан. Шул ук вакытта кайберәүләр яшь буынны сугышны хәтерләмәүдә гаепләргә тырышса, инде хәзерге тарихта башкача фикерләүче яшьләр дә барлыкка килде. Антифашист хәрәкәтеннән Максим Булай.
Люди, выросшие, да, в условиях вот нашей современной там школы, да, вот, ну, мое поколение, я просто, ну, видел, как вокруг меня большинство людей, да, вскидывали руки в нацистском приветствии, когда ездили на футбол.
Максим әйткән күренешләргә каршы торыр өчен хакимият яшьләргә сугыш турында күбрәк мәгълүмат бирү өчен чаралар күрде. Мосфильм YouTube-та сугыш турындагы фильмнарны алмашу мөмкинлеген булдырды. Сугыш елларындагы җырларны да мобиль телефонга күчерү җае каралды. Россия президенты Дмитрий Медведев «Известия» газетасына биргән әңгәмәсендә балалар, аныклар сугыш турында яхшырак хәтерләсеннәр өчен күбрәк эшләргә кирәклеге басым ясады. Ул 1975 елны 10 яшьлек вакытында җиңү көнен бәйрәм итүен әлдә хәтерләүен сөйләде. Ветераннар бик бәхетле иде. Аларның барысы да туш тамгалар таккан, музыка уйнаялар бер-берсе белән кочаклаша. Мин моны һәр вакыт хәтерләячәкмен, диде ул. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте исән булган ветераннар белән әңгәмәләр уздыру проектын тормышка ашыра башлады. Вәкилләрнең берсе Марина Задимиткова әйтүенчә, тарихны саклау белән бер рәттә монда сугышны Русиядән аермалы буларак башкача күрсәтергә теләүчеләргә каршы труда истә тотыла.
Это проект для того, чтобы сохранить память о ветеранах.
Бу ветераннар турындагы истәлекләрен саклау өчен булдырылган проект, чөнки аларның саны азайганнан-азая бара. Һәр көн саен 50гә якын ветеран үлә, хәзер барлыгы 130 меңгә якын ветеран калды. Һәм без бу истәлекләр киләчәк буын өчен саклансын дип тырышабыз, ник дигәндә, БДБ илләрендә тарихтагы хәрәмләшүләргә каршы килерлек дәлилләр булсын өчен. Әлбәттә, Марина һәм гомумән наши кебек барсы да бу чарага сәяси мәгънә салырга тырышмый. Мисал өчен, Мәскәү театры мәктәбе җитәкчесе Сергей Казарновский үз укучыларыннан ветераннарга ачык хат язарга сораган. Менә шуларның берсе. Хөрмәтле ветераннар, сез инде сезне барсы да оныткан дип уйлыйсыз, әмма сезне хәрби дуслар гына түгел, ә барлык ил хәтерли. Бу 1939-45 еллар әлдә барсының да күңелендә. Казарновский укыган икенче хатта бала сугышка керткән батырлыкларны аңларга тели. Хөрмәтле ветераннар, сез шундый батырлык эшләдегез, моны бәяләп бетергә сүз җитми. Геракл батырлыгы монда чүп кенә, илне, ватанны, Русияны яклау ике нокта. Минем сүзем юк, мин гаҗәпкә калдым.
Ну просто слов нет. Настолько я шарашен.
Дилиан Казарновский укыган баланың ветеранга язган ачык хатында. Кайбер антифашист яшьләр хәрәкәте җиңү көненә концерт уздырырга планлаштыра. Алар шулай ук белгесез солдат хәбәрлегенә чәчәкләр куймакчы. Максим узган елны да мондый чара оештыруларын әйтә, әмма ул чакта бераз аңлашылмаучанлык килеп чыкты, ди ул.
Тут же взяли нас в кольцо, стали говорить, что какая-то провокация и так далее.
Безне шунда уратып алдылар һәм ниндидер провокация дия башладылар. Бары 60 яшьлек айнык булмаса да, күпмедер акылы булган милиция генералы килеп кенә күрәсен яшьтән сакланган хатирәләре булгандыр. Үз хезмәткәрләренә, сез нишлисез, яшьләр билгесез солдат каберлегенә чәчәк куярга килгән, ә сез аларны экстремист дип кулга алмакчы буласыз, дигәч кенә, башкаларны куып җибәреп, безне мәртәбәле рәвештә һәйкәл янына җибәрделәр һәм без чәчәкләр куйдык.
Почетным караулом, правда, разогнав всех вокруг, пустили к памятнику, мы возложили венки.
Ди антифашист хәрәкәтеннән Максим.
Буланыш Харасова булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бу атнада интернеттагы сәхифәбездә сугыш мифлары дип исемләнгән мәкаләләр дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алардан сез Рейхстагка беренче булып байрак куючының милләттәшебез Газиз Ахитов икәнен, Икенче дөнья сугышы вакытындагы 28 сугышчы Панфиловчы каһарманлыгының әдәби уйдырма булганын укып белә аласыз. Чираттагы хәбәребездә сугыш мифлары шәлкеменнән. Кырым татарларының сугыш вакытында нацистларга сатылган бер халык булуы турындагы стереотип бетә бара. Кичә Кырым Югары Радасында милләтләр һәм сүргенгә дучар булганнарның эшләре комиссиясе рәисе, мәҗлес рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов һәм сугыш ветераннары катнашында матбугат очрашуы булды. Диләвар Осман тулырак әйтеп сөйли.
Крым татарлар сугышка 60 миңге якын ул һәм кызларына юллаганнар. Алардан 36 миңе халяк булган. 17 миң крым татар яшьләре партизан хәрәкәтендә катнашкан, 7 миңе подполияда. 20 миң крым татары Алманиягә кешләп алып китилгән дип хәбәр ителде бу очрашу вакытында. Нацилер тарафыннан 127 крым татар авылы яндырылып юк ителде Крымда. Тылда крым татарлар нацилергә масса күләм рәвештә каршылык күрсәткәннәре өчен 12 мең крым татары карателләр тарафыннан үтерелгән иде. Менә шундый саннар китерелде бу матбугат очрашу вакытында. Шуны да әйтергә кирәк. Сугышка киткән 15 крым татар язучысыннан 12-се халяк була. Крымдагы 3 партизан соединениесенең икесендә комиссарлар крым татарлар Мустафа Селимов һәм Рифат Мустафаев отрядларының 30% крым татарлар булган. Крым татар хатыннары да сугышта актив катнашканнары билгеле. Фронтта 1820, партизанларда 1797, подполияда 1774 крым татар хатыннары нацилергә каршы сугышкан. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, крым татарларына 1944 елда Крымнан сөргін иткәч, совет хакимиятләре бу җинаятны аклау максаты белән бу саннарны мөмкинә кадәр яшереп килделәр. Крым татарлар саткынлык иттеләр дигән пропаганданы еллар буе үткәрделәр. Бу пропаганда барышында тик саннар яшерелмәде. Сугыш вакытында каһарманлык күрсәткән кайбер крым татарларны яшереп булмаганнан соң аларның исемнәре руслаштырылган иде. Мәсәлән, Зоя Космодемьянскаяның каһарманлыгы кебек каһарманлык иткән җанаварча кыйналып үтерелгән радист Алиме Абденнанова, Аня, Акмачит подпольясының җитәкчесе Абдулла Дагжи, дядя Володя булдылар совет матбугатында. Якында Крым милициясының башы булып киткән генерал Геннадий Москальның әйткәннәрен дә хәтерләсәк, ул: «Мин Крымдагы архивларны карап чыктым, анда Крым шәһәрләрендә сугыш еллары нацилар куйган бургомистрларның фамилияләренең бөтенесе славян фамилияле кешеләр иде» дигәне дә бар. Менә шундый саннар һәм белдерүләр бүген кемне кем булганны расласа кирәк. 1943 елдан башлап, ягъни чеченнәр, карачайлар һәм башка халыклар сүрүнгә җибәрелгәч, яшерен бер хат та була икән. Бу хатта сүрүнгә җибәрелгән халыкларның вәкилләренә званиялар, орденнар, каһарман исемнәренә тәкъдим итү тыела. Моңа да карамастан, Крым татар халкының Советлар Берлегенең 7 каһарманы бар. Алардан иң данлыклысы өчеүче Советлар Берлегенең 2 тапкыр каһарманы, дөньяның иң данлыклы 10 өчеүчесе рәтенә кергән Аметхан Султандыр. Аны инде сугыштан соң канатлы ракеталарның прообразы булган очкычларны сынаган вакытта каһарманлыгы өчен 3-нче тапкыр каһарман йолдызын тәкъдим иткәннәр. Әмма милләте Крым татары булганы өчен бу 3-нче каһарман йолдызы аңа бирелми, ул тик Сталин премия ия була. Аның җитәкчелегендә булган икенче өчүче Анохинга каһарман йолдызы шул ук вакытта бирелә. Ләкин Аметхан Султан нинди генә каһарман булмасын, Крымда әле крым татарларга мөнәсәбәт бик акрын үзгәрә. Туган шәһәре Алупкада Аметхан Султан укыган мәктәпкә аның исеме бирелсен дигән тәкъдимгә бер җавап та юк икән. Днепр переправасында катнашкан Советлар Берлеге каһарманы Абдултий Фукның ул туган Партенитта бюсты куелсын дигән тәкъдим бер читтә торсын, каһарман укытучы булган Партенит мәктәбенә аның исеме бирелсен дигән тәкъдимгә дә мәктәп җитәкчелеге бу исем Крымдагы крым татар милли мәктәпләренең берсенә бирелсен дип җавапланган. Җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан Санкт-Петербургтан Крымга килгән Абдултий Фукның улы Юрий Фук аныгы Тимур бу көннәрдә Партенит, Алушта, Ахмачиттә очрашуларда катнашалар. Крым татар халкыннан чыккан, тагын мәгълүм булмаган каһарманнар булганы да бар дип хәбәр ителде матбугат очрашу вакытында. Сәбәбе шунда ки, сугыш алдыннан Крымнан башка өлкәләргә китеп укыган крым татарлар сугышка шул өлкәләрдән киткәннәр һәм сугышта һәлак булганнар. Аның өчен алар хакында төгәл мәгълүматларны табу эше хәзер алып барыла икән. Андыйларның берсе Советлар Берлеге каһарманы Ибраһим Билял улы Беркутов була ала. Ул Уфадан фронтка киткән. Алабугада Михаил Атаманов, Мишка Татар Польша герои булып исәпләнгән мәсьәлә дә инде күптән ачыкланды дияргә мөмкин. Польша герои Мишка Татар Михаил Атаманов түгел, ә Умер Акмулла Адаманов Ялтада туган Кырым татары була, ләкин советлар дәверендә моны раслау мөмкинлеге булмаган иде. Берлинга беренчеләрдән булып танк белән кергән, Рейхстагка беренче тупны аткан Кырым татары Нури Джелилов була. Ул Берлиннең комендантын да кулга ала, каһраман йолдызына тәкъдим ителә, ләкин бу йолдыз аңа бирелми кала. Еллар узгач, архивлар ачылып бара, сугышның билгеле булмаган сахифәләре дә һаман ачылып барачагы һич шиксез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org 9 май алдыннан Кырымда менә шундый очрашу булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татар ветераннары иртәгә шимбә көнне Ак мәчеттә Исмаил Гаспыралы һәйкәле янында да җыелачак. Икенче дөнья сугышында бабалары яки туганнары катнашкан гаиләләр Татарстанда да бик күп. Казан халкы өчен 9 май нәрсә ул? Бәйрәмме? Ата-бабаларны искә алу көнеме? Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Бәйрәм үзендә настроение күтәрелеп китә инде.
Әйе.
Яз китте, җылы көннәр.
Кирәк иде иртәрәк, иртәрәк, бер 10 ел, 15 ел рәхәтләнеп. Менә минем фатирым бар, менә мин моншага бара, бер ел-ел менә йөргән кешегә бирәләр, билет моншага әйтә, сугып-сугып китәләр.
Мин бик куанам шатанырга, потому что минем әтием Германиягә хатып китте сугышта. 2 медаль имеет. Победа над фашистской Германией и японской. Победа над Японией. Минем әтием Касымов Нурулла Тухватулла улы. Ул туган Оренбургский губернида. Оренбургдан аларны ебәрделәр Душанбегә советский власть устанавливать итергә. 27-нче елны. Ул укытучы иде бездә. Бик кызганам, что әтием бу көннәрне күрмәде.
Безнең аларны хөрмәтләргә кирәк инде. Алар күп калмадылар хәзер башында. Безнең эш кешебез кайтмады. Бабайның эш баласы. Аларның хәбәрсез жоғалулар да. Қалған тұрмыстарын, тұрмыс тұрмыс үстінәр енді екесінде. Соғырсыз, несіз, дәулет қорасайын да аларына, болысын аларға. Мұна квартира беда деді. Бар біздің ауылдан бір әу алды. Тудай ауылы, апасығайыны. Бұл мұнда зенатысқа атырайын.
Рады, что многие доживают до этого дня, что их желания исполняются, квартиры им дают, внимание больше уделяют.
Рахмет аларға. Фашистлар ничегенде шит. Бу маршта Мәскәүдә бик күп акча парадка бирделәр. Һәрбер кешегә айрым бирмәделәр.
Хисләрем бик әйбәт. Минем бит бабамнар сугышта булдылар. Без Башкортстаннан. Мин Уфа ягыннан, Архангель районыннан. Бабамнар берсе Шаймиратов генерал дивизиясында сугышкан. Ансы инде окружениедә дә булганнар инде. Икенчесе инде бер кулсыз кайтты безнең. Инде күптән алар инде вафат булдылар инде. Шуңа күрә аларның иске алабыз. Һәйкәлләр янына хәтта барып чәчәкләр салырга. Алар бит яшь, әйбәт яшәсен дип сугышканнар бит инде. Алар ышанган бит барсына да. Барсы да менә әйбәт яшәсеннәр безнең балаларга дип. Соңгы елларда дәүләт булыша башлады. Ну башларга калай түгел бит. Безнең бабайлар исән вакытта әле аның кебек кадер-хөрмәтне күрмәделәр. Үлеп киттеләр, күрмәделәр.
Казан халкы 9 май алдыннан менә шундыйрак фикерләр белдерде. Аларны Мәликә Басыр яздырып алды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан читтә яшәүче сугыш ветераннарына бу көннәрдә Казаннан бүләкләр тапшырылды. Татарстан президентының бәйрәм котлауларын бу көннәрдә Оренбург өлкәсендә дә алдылар. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
5 май көнне Асакай районында һәм Бугырслан шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән 50-гә якын махсус бүләкләр тапшырылды. Бу хакта Асакай районының татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Зәйтүнә Вәлишина булай дип сөйләде.
Кичене затлы телекатышлар салынган 26 тартманы район милли мәдәният мөхтәрияте советы әгъзалары хөрмәтле ветераннарыбызга киләчәк бәйрәм белән котлап аларны һәрберсенең өенә алып барып бирделәр президент күстәнәчен. Бүләкләр районның һәрбер авылындагы ветераннарга да өләшенде. Әсәкәй авылының 10 ветераны бүләкләнде. Алар арасында сугышның башыннан азагына кадәр булган Шамгидаров Яхья абый, күкрәге тулы орден медальләр. 93 яшлык ветеран Габдулла Вышавалеев, Яңа Сұлтанғыл ауылынан сугыш ветераны Мәлика апа Гизатуллина һәм башка хөрмәтле милләттәшләребез рәхмәтләрен әйтеп, күчтәнәчләренә кабул иттеләр. Бүләкләрне безнең автономия рәисе Илдус Дәүләтов Казанга барып алып кайтты. Шулай ук аңа күрше Бугырыслан районы татар ветераннарына да биреп кайтарганнар бүләкләрне. 5 май көнне алар безгә килеп, үзләренә тиешле затлы тартмаларны алып киттеләр. Бу әлбәттә Татарстан президенты тарафыннан булган бик әһәмиятле дә шатлыклы да акция. Ветераннарыбызга мондый куанычлы күренешләр яшырак булсын иде дигән теләк уйлар белән татар активистлары бурычларын үтәп, кичке якта өйләренә таралыштылар.
Шулай итеп, бөек җиңүгә карата үткәрелгән чараларда Татарстаннан читтә яшәүче сугыш ветераннары да игътибарсыз калмады. Татарстан хөкүмәте тарафыннан ветераннарга котлау хатлары белән бүләкләр тапшырылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыруыбызның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңарча шимбә 8 май Азатлык дулкыннарында яңгырыячак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат. Россия белән Төркия арасында визаларны бетерү турында килешү көтелә. Швециядә яшәүче бер төрек кешесе исемен үзгәртеп кенә эшкә урнаша алган. Төркия һәм төрекләрдә булган хәлләргә күзәтү тәкъдим итәрбез. Танылган һәм танылмаган геноцидлар шәлкемендә шимбә көнне узган гасырның 30-нчы елларында Украинада булган ачлык, Голодомор турында сөйләрбез. Пәрәвез сәхифәсендә җәһәт компьютер программалары авторы Роил Имамов белән әңгәмә тыңлагыз. Кызган таба кунакларым Балтик буе илләреннән Рәшит Вахапов исемендәге фестивальдән кайткан яш башкаручылар Филис Кахиров һәм Лилияна Газизова. Алар белән очрашуга сезне 8 май шимбә көнне Азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Башкортстан яңалыкларында да җиңү темасы булыр. Башкортстаннан бер төркем сугыш ветераннары җиңү парадында катнашу өчен Мәскәүгә китте. 7 майда элекке Советлар дәүләтләрендә радио көне билгеләп үтелә. Татарча радионың киләчәге бармы? Бу хакта журналистлар һәм радио тыңлаучылар фикерләре булыр. Булар барысы да Азатлыкта. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Британияда узган парламент сайлауында бер нинди партияда хөкүмәтне үз башына түзе алырлык күпчелек тавышны җыя алмады. Британияда 36 елдан соң беренче тапкыр коалиция хөкүмәте төзеләчәк. Сайлауда күпчелек тавышны җыйган консервативлар 326 депутат чыгара алмаган өчен үз башына хөкүмәт төзе алмый. Россия президенты Дмитрий Медведев җиңү көне уңаеннан Известия газетасына бергән әңгәмәсендә совет диктаторы Иосиф Сталиннең үз халкына каршы кылган җинаятының бер кайчанда онытылмаячагын әйтте. 7 майда басылган язмада Медведев Сталин җитәкчелегендә тоталитар режимдә халыкның иң гади хукукларын чикләнүен белдерде. Төркиядә парламент конституцияны үзгәртү турында тәкъдимнәрне күпчелек тавыш белән кабул итте. Тәкъдим президентка тапшырылды. Хәрбиләр тарафыннан иң соң 1982 елда үзгәрешләр кертелгән конституциягә узак еллардан бирле беренче тапкыр үзгәрешләр кертеләчәк тәкъдимне күтәреп чыккан АК партия конституция үзгәрешләренең илдә демократияны ныгыту һәм Европа берлегенә кушылу процессының җиңеләйтәчәген алга сөрә. Ләкин оппозиция әлеге үзгәрешләрнең Төркиядә хәрби җитәкчелек һәм мәхкәмәнең хукукын кимитәчәк дип борчыла. Германия парламенты икътисади яктан авырлыклар кичергән Грециягә бурыч бирү турындагы тәкъдимне хуплап чыкты. Европа берлеге һәм халыкара валюта фондының Грециягә бирәчәге 110 миллиард евро акчаның 22 миллиардын Германия түләячәк. Русия президенты Дмитрий Медведевнең Төркия сафары вакытында энергия, икътисад һәм иминлек мәсьәләләрен карашыга белдерелә. 11 майда Төркиягә киләчәк Медведев Анкарада премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл белән бергә очрашып, төрле килешүләргә кул куячак. Медведевнең Төркиягә хатыны белән бергә киләчәге белдерелә. Русия белән Төркия арасында виза режимын битерү килешүеннән кала, энергия өлкәсендә дә килешүләр булачак. Төркиянең беренче атом энергия станциясы түзү өчен Мәскәү Анкара белән килешүгә ирешкән иде. Проектның гамәлгә ашуы өчен чаралар күрелә. Һава һәм тимер юл транспорты мөмкинчелекләрен арттыру турында да килешүгә кул куелачак. Сөйләшүләр вакытында шулай ук Төркия ягының Минск төркеме җитәкләгән Русия белән Карава мәсьәләсендә сөйләшәчәге белдерелә. Төньяк Корея үзенең атом кораллану программын туктату өчен тарафлар белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Кытай мәгълүмат чыганаклары хәбәренә караганда, Төньяк Корея башлыгы Ким Ён Гил бу теләген Кытай башлыгы Ху Чжиан Тао белән очрашуы вакытында әйткән. Кыргызстан баш прокуроры Курманбек Бакиевнең Кыргызстанга кайтарылуы өчен Беларусь һәм Беларусь баш прокурорына мөрәҗәгать юллады. Кыргызстандагы вакытлыча хөкүмәт башлыгы Азымбек Бекназаров элекке президентның кеше утырудагы ипләнүен белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшырубыз дәвам итәбез. Уфада яшәүче ветеран Даян Мурзин быелгы җиңү язын үзенә 89 яшь тулган чакта каршылый. Сугышта катнашкан милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Әмма башта бүген республикада иң шау-шу тудырган бер хәбәр турында. Эш урыныннан пистолеты белән билгесез юнәлештә югалган Башкортстан милиционеры йөзләрчә чакрымдагы Нижний Тагил шәһәрендә 7 май көнне кулга алынган. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Эш урынынан пистолеты белән билгесез юнәлештә югалган Башкортстан милиционеры йөзләрчә чакрымдагы Нижний Тагил шәһәрендә 7 май көнне кулга алынды. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә хезмәт итүче милиция сержанты Владислав Симухин 1 май көнне эш урынынан югала. Үзе белән пистолеты да була. Шуннан бирле эшен ташлап качкан сержантны милиция хезмәткәрләре көне-төне эзләде. Нәкъ ул югалганның 2 көнендә Уфада Макаров пистолетыннан 52 яшьлек мәктәп укытучысы Альберт Мөхәммәт Закировның атып үтерелгәнлеге турында хәбәр ителде. Акчасызлыктан интеккән укытучы, гаилә әгъзалары әйтүенчә, үз машинасында кеше ташып бераз акча эшләү өчен чыккан була. Хукук саклау оешмалары бу укытучыны хәбәрсез югалган милиция сержанты үтергәндер дип фаразлый иде. Хәзер кулга алынгач, бу җинаяткә аның кагылышы булу-булмауы да ныклы тикшерелде. Машинада сержантның бармак эзләре калганлыгын әйтте тикшерүчеләр. Шул ук вакытта Кочкын сержант эшләгән Октябрьский шәһәре ичке эшләр идарәсенең бүлек җитәкчесе Рәис Курамшин белән тагын берничә җаваплы офицер әлеге җанҗалга бәйле эшләреннән алынган. Җомга көнне милиция хезмәткәрләренә бәйле тагын бер башбаштаклык буенча җинаять эше ачылды. Үз вәкаләтләрен узып, гаепсез кешегә пистолеттан аткан милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачылуы хакында республика прокуратурасыннан хәбәр ителде. Башкортстан прокуратурасы тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгының киң күләм мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр буенча өлкән ярдәмчесе Светлана Абрамова әйтүенчә, Раушан Гатиятуллинга аткан милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачылган һәм бу вакыйга тирәсендә тикшерү эшләре дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Бу хәл Башкортстанның Әлшәй районындагы Бүдәнер авылында 30 мартта булган иде. Республиканың Октябрьский шәһәрендә эшләүче 29 яшьлек Раушан Гатиятуллин туган авылына Бүдәнерга әнисе янына ялга кайта. Бер учтан үзенең кайбер эшләрендә йомышлыйсы була. Шул чакта әнисе яшәгән йортка 3 милиция хезмәткәре килеп керә һәм Раушанны экстремистлар белән бәйләнештә булуда шикләнүләрен белдерә. Биредә алар тентү оештыра башлый һәм Коръән аятлары язылган, шулай ук уларның фотосурәтләре тупланган компакт тәлинкәне табып ала. Яхшылап сөйләшергә дә өлгермиләр, бер милиционер Раушан әфәнденең аркасына пистолеттан ата. Баксаң, хокук саклаучылар биредә ниндидер экстремистларны табарга күрсәтмә алган, ләкин адресны бутап, Раушанның әнисе йортына килеп кергән икән. Мәгълүм ки, Башкортстан куәт уйышмалары Раушан әфенди яшәгән һәм төзүче булып эшләгән Октябрьский шәһәрендә үзләре белдергәнчә, бер җинаятьчил төркем агъзаларын тоткарлау максатында киң күләмле чаралар оештырган иде. Күрәсең, милиция хезмәткәрләре әле һаман да республика буйлап җинаятьчеләр эзлидер. Хастаханәдән чыккан Раушан Гатиятуллин гаделлек юллап җәзалауларга каршы төбәк-ара комитетының Башкортстан вәкиллегенә мөрәҗәгать итә. Бу комитет вәкилләре шунда ук Раушан әфенде белән булган хәлне җентекле тикшерә башлаган. Кире каккысыз дәлилләр туплангач, Башкортстан прокуратурасы бу башбаштаклык буенча җинаять эш ачарга кушкан.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстаннан бер төркем сугыш ветераннары җиңү парадында катнашу өчен Мәскәүгә китте. Ветераннарны Уфа тимер юл вокзалыннан зур хөрмәт күрсәтеп узаттылар. Башкортстан ветераннары вәкиллегенә исемнәре киң билгеле шәхесләр: генерал-майор Ростислав Сибагатуллин, Сабир Җиһаншин, Марат Муллагаләмов һәм Владимир Тараторкин керде. Вәкиллеккә күренекле дәүләт эшлеклесе Башкортстан сугыш ветераннары оешмасы рәисе Марат Муллагаләмов җитәкчелек итә. Башкортстан Бөек Ватан сугышында җиңеп чыгу өчен зур өлеш кертте, ди Марат әфенде. Һәр 3-нче танк, һәр 5-нче самолет безнең нефттән эшләнгән яулыктан файдаланды. Сугышка киткән 700 мең кешенең 300 меңе яу яланнарында ятып калды. 278 кеше Советлар Союзы герои дигән югары исемгә лаек, ә 37 кеше Дон орденының тулы кавалеры булды. Башкортстанда төп бәйрәм чаралары 8-9 май көннәрендә тәгаенләнгән. Әмма аңа кадәр дә һәр җирдә, төрле оешмаларда һәм ширкәтләрдә ветераннарны хөрмәтләү чаралары туктаусыз дәвам итте. Уфада атна кич фронтовик язучыларны хөрмәтләп кичә оештырылды. Ә җомга көнне шундый ук чараны Стерлитон мақ язучылар оешмасы үткәрде. Әлеге оешманың җаваплы сәркәтибе язучы Кәбир Акбашев сөйли.
Менә бүген язучылар элек Ленин исемендәге лицей-интернатта тәрбияләнеп үсеп, азаттан шагыйрьләр булып өлгергәч, Бөек Ватан сугышында батырларча һәлак булган Хай Мөхәммәтъяров, Мазар Абдуллин, Вайса Йосыпов, Хөрмәт Хәйри, Саңгыр Ханов һәм Советлар Союзы герои Зөбәй Үтәгыловка куелган һәйкәлгә сәскәләр алып, баш иеп, шигырьләр укынылар. Шулай ук ошо һәйкәлнең мәрмәр тактаһына интернатта тәрбияләнеп үскән язучылар, халык шагыйры Рәшит Нигъмәтидең, Әмир Шаныштың һәм Батыр Вәлиттең, Башкортстанның беренче мәгариф министры Фатима Мустафинаның һәм ВЛКСМ үзәк комитеты секретары Хуңынан репрессияга эләгеп һәлак булган Шәрифә Тимергазинаның да исем шәрифе бар.
Стерлитамак язучылар оешмасы җаваплы сәркәтибе язучы Кәбир Акбашев булды. 9 май көнне Уфада танылган сәнгать осталары да ветераннар хөрмәтенә бик күп чаралар оештыра. Мисал өчен талантлы җырчы Айдар Галимов башкаладагы ветераннар госпитале алдындагы мәйданда концерт бирсә, тагын бер татар җырчысы Идрис Калимуллин Батырлар аллеясы мәйданында ачык һавада үзенең сәяр төркеме белән чыгыш ясый. Татарның асыл улы Уфада яшәүче каһарман ветеран Доян Мурзин быелгы җиңү язын үзенә 89 яшь тулган чакта каршылый. Үзен бик тә бәхетле кеше, ди ул. Икенче дөнья сугышы елларында күп батырлыклар күрсәткән һәм Чехословакияның милли герои исеменә лаек булган кыю хәрби офицер ул Даян Мурзин. Татарның данын чит илләргә дә таныталган чукланғыч шәхес. Даян ага чех һәм словак халыклары алдында күрсәткән батырлыклары өчен Чехословакияның милли герои исеменә генә лаек булып калмаган, ә элек бер дәүләт булган бу илнең 18 шәһәренең шәрәфле шәхесе дәрәҗәсендә алган. Аның исеме Чехия һәм Словакия шәһәрләре, авыллары урамнарына бирелгән. Партизаннар отрядларын җитәкләгән курку белмәс Даян Мурзинның башы өчен Адольф Гитлер үзе 3 миллион рейхсмарка акча вәгъдә иткән була. Зур кара сакаллы булганга, фашистлар Даян Мурзинны кара генерал дип йөрткән. Ләкин Гитлерның акчасы яңа калган, әрәм булмаган, чөнки татар егетен тоту насип булмаган немец баскынчыларына. Татарстаннан да башка төбәкләрдән дә минем отрядларда татар егетләре байтак булды, ди әңгәмәдәшем. Бер кашанда юзыма кызыллык китермәде алар. Батыр һәм төвәккәл булдылар, ди Даян ага. Сугыштан соң Даян Мурзин Казанда юридик белем ала. Узак еллар Башкортстан прокуратурасында хезмәт итте ул. Аннан Башкортстан адвокатлар коллегиясенең рәисе вазифаларын тартты. Сүйлешуубуз озагында мен Доян агага күптен бирчип жүргөн суроомду берем. Чехословакиянын миллий герои исимине лайык болгон асыл затка эмне үчүн өз элинде команда Россия герои исимин бермилер? Бул суроону башкаларга бирге керегинде деди Доян ага тыйнаккына. Көңүлүнө кырып турса да эллени ренжип отурмай мага. Шундай кутушкуч сугуштан исен соо кайтуу өзү бир мыгжиза дейл. Доян Мурзинга ил каһарманы исимин бирдиртүү үчүн көплөр советтер заманында ук ил жетекчилигине мүрөжагат этип караган. 2005 жылда Чехи менен Словакиянын да атактуу шахслери Русиянын ул чактагы президенти Путиндан Доян Мурзинга Русия герои исимин берүүнү сурап кат жазган. Хархалда шул жылны Доян Мурзин менен бирге Словакияга барган Владимир Путин бул хакта жакшы биле. Илде көп нерсе соңлап иштене шул. Фенис Фатхи, Азаттык радиосу, Уфа.
Бир нече минуттан Азаттык толкундарында сизни татарларны сугушка узаткан жерлер тыңларга чакырабыз. Аңарча радио керекме, жокмо, шул хакта сүйлөшүп алайык.
Азаттык радиосу.
7 майда элеке советлар дәүләтләрендә радио көне билгеләп үтелә. Бу көнне 114 ел элек физик Александр Попов үзе ясаган радиоалгыч ярдәмендә беренче тапкыр радио аша элемтә урнаштырган дип санала. Интернет һәм башка заманча технологияләр халык тормышына кирип барганда, татар радиолары үз урынын табармы, яшәүдән туктамасмы? Казан зыялылары радиоларны тыңлыймы, тапшыруларны кирәксенәме? Бу хакта Бикә Тимерова кичкенә сораштыру үткәрде.
Бүгүнкү күндә радиолар да үзгәрде, каналлар да, тапшырулар да күбәйде. Технология казанышлары кешегә радионы үзләре теләгәнчә формалаштырырга, интернеттан музыкасын һәм тапшыруларын күчереп, теләгән әйберне генә тыңларга мөмкинлек бирә. Бу шартларда кеше хукуклары, сүз иреге, сәясәт, социаль тормыш турындагы сөйләүче җитди радиоларның тыңлаучылары калырма. Интернет үскән саен мәгълүмат тарату, белем бирү, тәрбияләү һәм күңел ачу функцияләрен үти торган татарча милли радио яшәүдән туктамасмы? Казандагы зыялылар радионы тыңлыймы, андагы тапшыруларны кирәксенәме? Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Файзрахманов бөтен татарча радиоларында тыңлап бармаса да, бу мәгълүмат чарасын киләчәге бар дип саныйм.
Машинада барганда радиосыз бер кашында бармыйм. Һәр вакыт Ихмасковны тыңлап барам. Анда рекламалар күчәләр икән. Башка каналларга күчәп алам да тагын яңадан Ихмасковга әйләнеп кайтам. Шуңа күрә радио ул безнең юлдашыбыз.
Татарча радиоларын тыңлыйсызмы? Һәм сезнең туганнарыгыз, гаиләгез, танышларыгыз татарча радиоларын тыңлыймы?
Мин Азаттык радиосын тыңлыйм. Казанча таршаны менә шулай бу радио приемниклардан тыңлар, радио агачлардан тыңлау кыйынлашты. Калган радиоларны бик тыңламыйм шул, чөнки казаныш татар радиолары гына түгел, рус радиолары да патефонга әйләнеп бетте. Һаман сайын җыр, һаман җыр, һаман җыр. Ул бит җыр туйдыра дигән, мәсәлән, бик каты сусадым. Элекеге Татарстан радиосына, андагы радиоспектакльләргә, мин элекеге радиодагы дикторларды тавышларымдан таныдырыйм, аларны яратып тыңлыйдырыйм, аларның матур сөйләүләренә сокланып, менә фәлән апа, фәлән абый шулай дип әйтте бу сезне дип, менә шуларга ошатып сөйләшергә тырышадыр. Кызганыч, бу шушындый теге үткәндә калган сагындыра торган менә әйбер. Бүгенге радиолардан мин канәгать түгел.
Журналист һәм җырлар авторы Илфак Шиһапов татарча радиоларны тыңлый һәм сыйфатлы тапшырулар булган очракта бу мәгълүмат чарасына ихтияҗ бар ди.
Аңгас радиосын тыңлыйм инде. Азатлыкны сайттан карап барам былай. Урыс радиоларыннан Ихмасовки тыңлыйм. Я районнарда булганда һәр вакыт диген җирле радиоларны тыңларга тырышам. Тикше алырга күңел радиосын. Безнең радиоларга әз генә сифат янына уйлап бетерге кирәк. Әле юк безнең радио. Менә әгәр дә бүген бәйсез радио тагын бер генә түгел, 2-3 радио ачылса да аларның тыңлаучысы булыр иде.
Радиода нинди тапшырулар, нәрсәләр иштергә теләр идегез? Менә сифат ягы аксы дидегез. Нәрсәне төзәтергә кирәк?
Аксы дигәннән, чөнки без әйтикме, бездә шушы сәясәт турында җиңел, аңлаешлы, гади итеп сөйләүче юк. Шу сәясәт турында тапшырулар безнең радиоларда гомумән юк. Аларны тыялардырмы, нәрсә кеме, мин Яңгас радиосы димәк күз алдында тұрып әйтәм. Алар да тие, әле Яңгас радиосы тыңларлык, чөнки әзрәк кешелек бар. Әйтик, татар радиосы мин гомумән тыңлый алмыйм. 15 минуттан артык ул сөйләмнәрен дә тие, җырларымнан гына түгел. kişi bir cır bilen gene yaşayamaydı. Cır bilen gene hem nindidir sifatsız yumur bilen gene yaşam bulmaydı. Çünkü bütün turmuşumuz yaşayışını siyasetke neylengen tigileyi yakayım olay.
Tatar Radyosu'nun programmalar direktörü olup baruşesi Gülnas Seferova radyo zamanla bilen birge otlarga tırışa, şuna da onun kileşegi bor deyim.
Menimşe zamanla bilen bir ayaktan atlayız desek de bula. Çünkü mesela bizden Tatar Radyosu'nun online rejimde de tınlarga mümkün. Интернет аша. Ягъни анда биз диктор радио алгычлар менен шектеленип калмайбыз э. Чет элдеги татарлар тыңласын үчүн яисе радио тутмаган жерде биздин иште болсунлар үчүн өзүбүздүн сайтыбыз бар һәм шул сайттан бизди онлайн режимде тыңларга мүмкүн. Татар радиоларын келешеге булырмы дегенге шулай уңай жооп бере алам. Мен үчүн дегенде мен үчүн соңгу 5 жыл ичинде ошо татар дискотекалары, татар концерттери, татар радиолары алар бик көп татар яшьләрен Татар мөхитине кире алып кайтты дисек тә була. Чөнки килешәсездер руслаша башлаган дик биш елык бар бер татар дискотекалары аны хәдле күп түгел иде. Татар яшьләре күбрәк рус дискотекаларына йөриләр иде. Үзеннән чыгып әйтә алам, мин хәтта югары сыйныфларда укыганда рус телле радио станцияләр тыңлыйдыр иманда 9-да 10-да укыганда. Ләкин менә аннан соң шушы татар радиосының үсеше, татар теленең үсеп китүе дип әйтәм исәң, алар яшьләрне кире менә шушы мөхиткә әйләндереп алып кайтты. Һәм хәзер дә менә безгә мәсәлән радиога бик күп балалар шалтыратанда тыңлыйбыз дип әниләре тыңлый икән, аларның апалары, абыйлары тыңлый икән, әлбәттә балалар да тыңлап үсә. Шуңа күрә радионың киләчәге бар һәм тыңлаучылар булачак дип әйтә алам хәтта.
Бүгенге көндә Казанда татарча тапшырулар алып баручы 7 радиолардан, кыска дулкыннарда сөйләүче Азатлык радиосы, озын дулкыннарда эшләүче Татарстан радиосы бар. FM дулкыннарда Яңа гасыр радиосы да иҗтимагый һәм сәяси темаларга зур урын бирә. FM дулкыннарда эшләүче күпчелек радиолар җырлар уйната, сәламләр тапшыра, SMS уеннар уйната.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне алдыннан Казанда сугыш еллары җырлары барланды. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова татарның рухы булган җырларга да мәдхия кирәк ди. Бу кичә вакытында Казан алмагачлары авылларының исә авыл кие белән ир-егетләрне сугышка озаткан булуы да ачыкланды. Наил аланны тыңлыйк.
Тукай музейында татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән кичә авыл кие белән башланып китте. Һәр җырның үз тарихы була диләр. Әмма авыл кие ул озату кие. Талиян уннары хушлашуны да күрешербез микән, көтәрсеңме, кайтарсыңмы дигән сүзләрне дә әйтәсеман.
Ләкин аның авырлыгын, кыенлыгын, тормышның җитеткермәвен, хәсрәтен, якынын югалту, хәбәрсез югалту, әтисе киткәндә Кырсакта калган баланың тууы ул шатлыкны уртаклашырга да иренең койда икәнен белмәү. Алар барысы да шушы җыр белән кичерелгән.
Дип белдерә фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. 1938 елда Сарман кие татар халкы арасында нык тарала башлый. Аңа Фәтхи Бурнаш сүзләр яза. Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, татарның күренекле җырчысы Усман Әлмиев бу җырның сүзләрен әз генә үзгәртеп, Сарманны төрле фронтларда, авылларда башкара. Бу җыр радиодан да яңгырый, Сарман татарның сугыш гимнына әверелә. Әле бүген дә халык иҗаты җыярга чыккан фольклорчыларга Урал, Себер һәм башка төбәкләрнең татарлары Сарманны үзләренең халык җыры дип иң әүәл башкарып күрсәтә.
Сугышка киткән, менә дигән ир-егетнең бунда шен-шавасы килеп теләкләре ул төшләренә кергән. Эх, ирем булса бергәләп шапкан булыр идек, малларыбыз ризыклы булыр иде дип. Уфтанмандыр сугышка ирен заткан. Эй, әтиләр булса бу пешәннәрне балкы төймәс иге, 12-11 яшьлек балалар, ир балалар пешәннәр тип кайтканда да уйлаганнардыр. Шуңа күрә Сарманның менә популяр булуы
Onun sözünde hem şuluk vakitte şuşu kiyimdeler. Totarlık ruhun, bunun hasretin şuluk vakitte sabırlığın kulguna da tügül közümlü dediğin şuşu jır ruhlandırgandır. Şun kumulden, bizim de ihlas kumulden soğuşta kişken jırgı tüm şiksiz ortaya alalımız.
Сугыш елларында халык күңеленә хуш килгән халык яраткан җырчылар Гөлсем Сөләйманова, Зифа Басырова, Җәвахира Сәләхова, Усман Әлмиев һәм гармунчы Рукия Ибраһимова моңнары татар дөньясына тарала. Халык бик яраткан су буйлап дигән җырны Рукия Ибраһимова фронтка агит бригада белән концерт куярга барганда бер яшь кыздан пароходта отып ала. Кайткач Зифа Басыровага уйнап күрсәтә һәм бергәләп җырлый башлыйлар. Сугыш елларында яшь үсмер кыз Рәмзия Хисматуллиналар гаиләсе Зифа Басырова белән дус булган. Паравоздан куелган күмерне җыеп Голландкада якканга аларның өйләре һәрвакыт җылы тоткан. Зифа Басырова аларга килгәч, сездә җылынып китәмишмасам дип әйтә торган булган. Яшь үсмер Рәмзия күренекле җырчыны беренче күрүдә үк кулына гармон алган.
Бер заман шулай салкын кыш көнендә Шанасын кулына алып, кичкене малайын җитәкләп, бездә бер ханым килеп керде. Әминә апам таныштырды. Менә бу Зифа Басырова була инде ди. Без инде радиодан ишетеп аны бик белсәк тә, бик яратсак та, аны үзем күрү, тере килеш күрү, радио күрү инде бу вакытта, бу елларда инде. Бездә бу бер могҗиза булды. Шәйләр, шәбалык, мин Кичкенәдән 8 яшемнән гармонда уйный башладым. Зифа бар килгәч, мин иң беренче аның ялатып җырлый торган җырын белеп инде үземчә сул буйлатлы минам җибәрдем. Ул шунда ук инде үзенең моңлы матур тавышы белән җырлап җибәрде. Җырлап кергәч, «Эй, Рәмзия, үскәнем, син бик матур инесең икән ләбаса, Кара әле без синең белән әллә кашан бергә уйнап, бергә җырлаган шикелле булып чыкты бит әле бу. Булдырасың икән, искәнем диде.
Дип ул елларны искә алды Рәмзия апа Хисматуллина. Сагыну бит ул уен көлке түгел, әкрен генә эшне сыздыра. Мөгаен татар гына шулай әйтала торгандыр. Бу сүзләр кышлар кебек дип аталган җырныкы. Сугыш елларында популярлашкан әлеге җырны 1940 елда Камал театры артистлары язып ала.
Фашистларны гына түгел, әле бу хәсрәтне, кайгыны, авырлыкны, ачлыкны җиңешкән шушы җырларга гомер биргән улуг затларыбызга да буга булып якарасын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 213-нче һәм 214-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 213-нче хадисның гарапчасы. «Ла та'ата ли мәхлюкин фи мәсиятил халик». Тәрҗемәсе. Аллаһ Тәгаләгә гынах булачак эштә һич кемгә итагат юк. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдиннең аңлатмасы. Аллаһ Тәгаләгә гынах була торган эштә һич кемгә хатта ата ва анага да итагат кылынмас. Бу хусуста имам Тирмизи ушбу хадисне риваят итәдер. Мәгънәсен әйтеп бирәм. Гынах эш булмаган мөддәттә халифәгә, ягъни мусламан дин һәм дәүләт башлыгына ата ва анага итагат кылу ваҗип. Бу эш мусламан кешенең вазифасыдыр. Кирәк ул эшне яратсын ва кирәк яратмасын. Әмма гынах эш хакында итагат кылу юк. Имам Тирмизи тарафыннан риваят ителгән хадистә әнә шулай диелә. Мәмләкәтләр, авыл вә шәһәрләрдә иҗтимагый вә мәдәни эшләр өчен төзелгән кагыйдәләр вә куелган принципларга итагат кылу кирәк эш икәнлеге мәгълүм. Бер урындагы урман вә әрәмәне кисмәскә вә бер болындагы печәнне чапмаска дип иттифак ясалган вә яки нинди генә бер гомуми эш хакында канун төзелгән булса, аңа итагат кылу яхшы эшкә итагат кылудыр. Имам Ахмәт ибн Ханбәл хәзрәти Галидән һич шиксез яхшы эшләргә итагат итәргә кирәк дигән хадисне риваят итәдер. Соң гомерендә Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр Шам тарафына барачак гаскәргә 20 яшьләреннән үтмәгән Үсәмә бин Зәйдне баш командир тәгъин иткән иде. Шул арада Мөхәммәт пәйгамбәр вафат итте. Хәзрәти Әбу Бәкер халифа итеп куелганнан соң Шушы гаскерлер үзләрнең барасы урыннарына юнәлделәр. Мусульманнарның башлыклары шул 20 яшьлек Усама кул астында киттеләр ва итагатьнең ничек булачагын гамәлләре белән үзләреннән яшьләргә күрсәттеләр ва өйрәттеләр. Итагать мәсьәләсе бик олы ва бик әһәмиятле бер нәрсә булганлыктан, моны бала вакытта иң әүвәлге тәрбия арасында өйрәтү тиеш. Бала сүз тыңламас, каршы да булмасын ва кулда йөри торган җансыз коралга да охшамасын. Моның өчен балаларның халыкка итагать кылырга гадәт итүләре, хак белән хаксызлыкны айыра белерлек акыл йөртүләре ва мөхәкәмә кыла алулары кирәк. Халыкка итагать кылырга белүче баланың гөнаһ эшләргә итагать кылмаслыгы ва бузык кешеләр сүзләренә карап та акыл тышында йөрмәслекләре мәгълүм. Риза Фахреддин, Алла Тагалага гөнаһ булачак эштә һич кемгә итагать юк дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Керим шәрхендә урнаштырылган 214-нче хадисне укып бирәбез. Ла акра фил ислам. Тәрҗемәсе: Ислам динендә кабердә мал бугазлау юк. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Джахилият, ягъни наданлык вакытында гарәпләр үлекләрне хөрмәтләү ва гүя аның сәламәт вакытындагы изгелекләрен бүләкләү максаты белән кабрләренә барып, дияләр, сыер ва башка хайваннар бугазлыйлар иде. Ислам шәригате мусульманнарны шундый мәгънәсез эштән тыйды. Бу хадис-и шәрифтә кабрләр хузурында мал бугазлауның дөрес түгел икәнлеген баян кыладыр. Кылган гамәлләрнең савабын башкаларга бүләк итүдән шәригат тыймый. Шул эш сәбәпле бүләкләнмиш кешегә берәр төрле файда булачакмы, юкмы? Моны әлбәттә белергә мөмкинлек юк. Шулай булса да, бу эш ислам дине каравында тыйылган эш түгел. Эш буңа күрә бер кеше үзенең кылган гамәлләренә башкаларны да уртак итсә, савабын багышласа, яхшы кылган булар. Мал суеп факирләрне ашатса ва шуның савабын берәр билгеле үлекнең рухына багышласа, зарар юк. Әмма кирәк факирләргә өләшү ва кирәк башкача кылу фаразы белән үлек хусурына ва кабер өстенә барып мал бугазлау дөрес түгел. Бу бердән джахилият гадәтен ва ислам дине белән тыелган бер эшне тергезү ва икенчедән мал бугазлау турысында үлек максат ителеп тотылу сәбәпле ширек, ягъни Аллага тиңдәш кату буладыр. Максат Алла ризалыгы өчен бугазлау булса, аны кабергә алып барырга кирәк юк. Кабергә илтеп бугазланган нәрсәне ихлас буларак Алла Тагала өчен бугазланган дияргә юл күрелмей. Булгар харабасындагы каберләргә, хуҗалар тауларына, чишмәләргә, Баһаэддин Нақшибенд ва Хоҗа Әхмәт Ясави төрбәләренә, Уршак буенда Джагфар Ишан, Чишмә авылында Кашана ва Синташ каберләренә барып, нәзер корбаннар бугазлаулар ва шул корбаннар сәбәпле шул затлар ва урыннарга барулар, яки шул кешеләр ва урыннарына Алла белән үз араларына васита дип белүләр шәригат тарафыннан тыйылган гамәлләр бузыклыклардыр. Мондый юллар белән Алла Тагалага якынаюның Мөхәммәд пәйгамбер тарафыннан өйрәтелгәне юк. Пәйгамбәребезнең иптәшләре сахабәләр ва аннан соңгы мөселманнар беренче ислам галимнәре тарафыннан да күчерелмәде. Мөхәммәд пәйгамбәрдән күчерелмәгән гамәл ва гыйбадәттән файда ва савап көтү буш нәрсәдер. Риза Фахреддин, ислам динендә кабердә мал бугазлау юк дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк хәзерләде. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.